Od hvaljanja da Srbija ne podiže ograde na granici, danas se kao jedno od rešenja da se zaustavi priliv migranata u našu zemlju upravo pominju ograde, barijere. Da li vas je to iznenadilo?
Ono što bih prvo treba da kažem jeste da smo ipak dobili neke vrste oprečnih izjava. Jedno je rekao ministar Vulin, drugo je rekao premijer. Da li me to iznenadilo? Nije, pa sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostora razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu. I ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se priča radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez ikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih koji jesu u potrebi za međunarodnom zaštitom. Sada čuju se ti drugi argumenti, na primjer da se struktura postepeno menja i da broj ljudi koji jesu izbjeglice opada, da broj onih ljudi koji dolaze iz zemalja koje se ne mogu smatrati zemljama koje generišu veliki broj izbjeglica postepeno rastu i to jeste istina, čije povećava se broj ljudi sa Severa Afrike, iz Pakistana i Bangladeša, ali opet i prema tim ljudima morate primeniti određenu napred zakonom utvrđenu proceduru. Ne možete tek tako na osnovu nečije nacionalnosti reći vi ne možete dalje, jeste iz Pakistana. I delovi Pakistana i dalje su velikim problemima, jer tamo su, na primjer, Talibani. U Bangladešu postoje ti sistemski štrajkovi u kojima, recimo, dve vodeće političke partije se konstantno sukobljavaju i drugi neistomišljenike proganjaju bez da ti neistomišljenici mogu da traže zaštitu države. Tako da ne može nacionalnost nečije automatski nekoga diskvalifikuje i zbog toga je rešenje kao zid, ograda, granica, rešenje koje je neprihvatljivo, jer se automatski uskraćuje pristup postupku azila ljudima koji barem moraju da imaju pravo da se njihova priča čuje.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je izgleda on jedini u Evropi ostao protiv zidova. Da li se onda to može, ta priča, ta najava o podizanju nekih vrsta barijera može dovesti u vezu sa tim koji upravo ste sad pomenuli, strahom da će ti migranti i izbjeglice ostati u Srbiji?
I to ja mislim da čak i jeste opravdan strah. Mi smo svjedoci da svakoga dana zaista broj ljudi koji ulazi u Srbiju je konstantan, ali broj ljudi koji izlazi iz Srbije ostaje isti. To je nekih 30 ljudi koje Mađari prime u toku dana, od toga dobar deo njih biva i vraćen u neformalnoj proceduri, nekada u toku noći, nekada i u sred bela dana, bez ikakve saradnje sa srpskim organima vlasti. Naravno, određeni broj ljudi uspe uz pomoć krijumčara da napusti zemlju, ali ipak smo svedoci toga da postepeno idemo ka našim maksimalnim kapacitetima, koji su prema oceni naših zvaničnika nekde oko 6000 mesta. Po statistikama od juče, u Srbiji se nalazi oko 4900 ljudi. Tako da već smo blizu tih kapaciteta, a kako vreme bude prolazilo, vjerojatno će ova brojka rasti. I to jesu neki opravdani strahovi, ali opet znam da je teško kada vidite praksu čak i nekih zemalja članica Evropske unije da postupaju na takav način da podižu zidove, ali mislim da treba da ostanemo dosadni do sadašnjem stavu i da jednostavno se uzdržimo od prakse koja može da vodi ka kršenju ljudskih prava ovih ljudi.
Kada je ministar Aleksandar Vulin, koji je u vladi zadužen za pitanje izbeglica, rekao da su možda barijere jedno od rešenja da se smanji broj migranata, njegovo obrazloženje je bilo i da je u Srbiji sve veći broj ekonomskih migranata. Premijer Vučić je rekao da maltene više nema ljudi iz Sirije, da nema žena, da nema dece. Kakvi su vaši podaci? Da li nam je poznata struktura tih ljudi koji ulaze u Srbiju?
Ima i žena, ima i dece, ima maloletnika bez pratnje, ima i žena bez pratnje sa velikim porodicama, tako da struktura je prilično mešovita. Ima i Sirijaca, ima i Iračana i Afganistanaca, oko 60% otprilike su one nacionalnosti za koje možemo reći da su prima facie izbjeglice, jer dolaze iz tih zemalja koje tradicionalno generišu najveći broj izbjeglica, ali jeste istina da je u porastu broj ljudi koji dolaze iz Pakistana, iz Bangladeša, i to jeste potencijalno problem, ali ono što je po meni najbolje moguće rješenje za Srbiju, to je da zadrži svoj status koji je stekla tako tim nekim humanim pristupom koji je imao do sada od njih, da primeni odgovarajuće pravne procedure, to je da uspostavi migracijnu politiku koja će po unapred pravno utvrđenim pravilima rešavati sva ta pitanja. Pa ako imate, ne znam, stotinak ili 200-300 ljudi koji dolaze iz zemalja koji nisu izbjeglice, vratite ih u Bugarsku po sporazumu o readmisiji. Takva mogućnost postoji. Ali morate da imate sistem koji bi mogao da sprovede tako nešto u delo, što znači da morate da imate veće prihvatilište za strance u koje ćete ljude smestiti dok ih prirodno ne udaljite. Imamo prihvatilište za strance koje broje neki 70-80 mesta. A kada biste počeli da pretrpavate tako neko tako prihvatilište, onda biste doveli ljudi u situaciju da se prema njima postupa nečovečno i ponižavajući. Znači, Srbija trenutno nema kapaciteta da na odgovarajući način upravlja migracijnu situaciju na svojoj teritoriji. Ono što do sada Srbija radila jeste da je obezbedila te tranzitno registracije centre da ljudi dobiju minimum. Ali da bi se o Srbiji moglo govoriti kao zemlji koju u potpunosti poštuje sve tekovine međunarodnog izbjegličkog prava, onda je bilo neophodno da se uspostavi jedan pravni sistem koji bi na adekvatan način tretirao te ljude iz Pakistana, iz Bangladeša, na primjer, i vraćao ih, na primjer, u Bugarsku, ali u skladu sa odgovarajućim procedurama. Za sada Srbija nema takve stvari i svaka praksa koja bi značila odstupanje od ove do sadašnje bi je dovela u opasnost da prekrši neko od međunarodnih pravila.
U kakvom su stanju izbjeglice koje se nalaze u Srbiji? Gde ih najviše ima? Koje su to tačke? Znamo da je nekada ključna tačka bila Preševo. Sada tamo nema veliki broj ljudi, ali čini mi se da ponovo imamo ljude u parku kod autobuske stanice u Beogradu.
Pa u Preševu se nalazi oko 700 ljudi, prema podacima UNHCR-a koji su prilično precizni. Oko 700 ljudi se nalazi u Preševu, oko 1600 ljudi boravi na zapadnoj granici Srbije sa Hrvatskom. U kampu u Krnjači nekad imamo situaciju da boravi i oko 1000 ljudi. I uvek na ulicama Beograda, to jest u onom pograničnom delu kod Horgoša i Kelebije, postoji oko nekoliko stotina ljudi, znači ukupno oko 5000 ljudi. Jeste činjenica da i dalje imamo ljude koji borave na ulicama i opet jedan od razloga za tako nešto na što je Beogradski centar za ljudska prava više nekoliko meseci već nazad ukazivao, to je da Srbija nema dokument koji bi ljudima koji jesu izbjeglice i neće da ostanu u Srbiji legalizovao boravak na duže od 3 dana. Kada biste imali dokument kao što ga imaju Grci, koji svakom sirijcu koji uđe izdaju dokument na 6 meseci, kojim on tu legalno boravi, ima pristup zdravstvenoj zaštiti, može da spava u privatnom smeštaju, vi biste tada te ljude koji možda nemaju dokumente da budu primljeni u kamp, a ne žele, ili možda ne žele da idu u kamp iz prostog razloga što su tamo uslovi nisu baš najbolje mogući nivo, jer broj ljudi konstantno raste, pa higijena loša, nema privatnosti, ti ljudi bi onda u svom trošku možda mogli da borave u nekom privatnom smeštaju. Sada ako vlasnik hostela ili hotela primi migranta u Beogradu na duže od 3 dana, on rizikuje da bude krivično gonjen za krivično delo koje je propisao član 350 krivičnog zakonika, krijumčarenje ljudi, odnosno omogućavanje nedozvoljenog i nezakonitog boravka na teritoriji Srbije. Tako da samo taj jedan dokument bi već možda popravio stanje na ulicama Beograda, možda nekad nije ni razumno očekivati da i porodicu petočlanu sa maloletnom decom i ženu bez pratnje sa maloletnom decom pošaljete u kamp u Krnjači u kome boravi oko 1000 ljudi, gde su različite nacionalnosti, suniti, šiti, afganistanci, arapi, nije situacija baš na najzavidnije mogući nivo, iako se Srbija trudi da ih namiri, nije razumno uvek očekivati da neko želi sa decom da boravi u takvim uslovima da nema privatnosti, na primjer.
Kako sada migranti ulaze u Srbiju? Jedan od poslednjih zvaničnih podataka je da je u poslednjih 15 dana porastao pritisak ilegalnih migranata iz pravca Bugarske.
Proteklih nekoliko meseci zapravo najveći broj ljudi u Srbiji ulazi iz pravca Bugarske. Jedan od razloga je što Makedonci mnogo bolje čuvaju svoju granicu prema Grčkoj, pa već sam pomenuo taj slučaj, čak i šta nekada Makedonci spremni da urade kako bi obeshrabili ljude da koriste tu rutu, zbog čega jeste pokrenuto pitanje njihove odgovornosti pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako da Bugarska jeste trenutno jedna od zemalja iz koje najveći broj ljudi ulazi u Srbiju i to je trend koji je postepeno rastao u proteklih nekoliko meseci. I pretežno se radi o ljudima koji dolaze iz Afganistana.
Kako je stanje na granici sa Mađarskom? Da li Mađari vraćaju ljude u Srbiju i kako se to odvija?
Praksa Mađarske u ovom trenutku na njihovim južnim granicama, to jest na našim severnim, je takva da oni svakodnevno primaju 15 ljudi na Horgošu, 15 ljudi na Kelebi.
Činjenica da li je to prvih 15 ljudi koji se nađu na granici ili po kom sistemu
ljudi
ide?
Ljudi koji ulaze na osnovu već sada famoznih, dosta poznatih spiskova, koji se ne prave samo između izbjeglica koji čekaju da uđu i mađarskih organa vlasti kako je to u početku bilo, već sada te spiskove pravi zajedno, koliko sam ja razumio, i komesarijat za izbjeglice i migracije. I ti spiskovi imaju jednu dobru stranu, to je da ti ljudi više ne čekaju, da nemamo više toliki broj ljudi koji čeka da uđe u Mađarsku, pre je bilo oko 1000-1200 ljudi koji čeka da uđe u Mađarsku na osnovu tih spiskova, sada su svi ti ljudi raspoređeni po kampovima i čekaju svoj red na tom spisku, međutim kako u Srbiji boravi oko 5 ili 6 hiljada ljudi, a kako Mađari dnevno primaju oko njih 30-ak, bojim se da veliki broj ljudi će čekati suviše dugo, možda čak neće doći na red jer se prioritet daje, na primjer, ženi, deci, bolesnima i slično. A ono što je dodatno otežavajuća okolnost jeste što postoji velika verovatnoća da će Mađarska, koja Srbija smatra sigurnom trećom zemljom, tim ljudima koji primi po ubrzanoj proceduri odbaciti zahtjev za azil i na jedan neformalan način ih vratiti, da li u toku noći ili u toku dana, nazad u Srbiju, to je nazad u taj međugranični prostor gde su nikli ti divlji kampovi u kojima se sad nalazi oko nekih 200-250 ljudi trenutno.
Mogu li uopšte ograde koje se sve češće pominju da zaustave ljude koji beže od rata, od gladi, od raznih opasnosti ili da samo uvećaju njihovu opasnost s obzirom na pojavu krijumčara?
mogu drastično smanje taj broj, to se i desilo posle sporazuma sa Turskom, čim je ojačana granica između Grčke i Turske, već je primetno da nemamo situaciju koja je bila prošle godine. Pa kada na to dodate svaku sledeću prepreku, svaku sledeću praksu na koju možete da naiđete, na primjer u Bugarskoj od strane bugarske policije ili čak lokalnog stanovništva od strane makedonske policije, jasno je da su sve te zemlje na zapadno-balkanskoj ruti preduzeli određene mere koje obeshrabruju ljude da se upute ka Europskoj uniji. Dodatno, što obeshrabruje ljude jeste i činjenica da su i one zemlje koje su do sada prihvatale izbjeglice, zemlje koje su našle u veoma teškom položaju, iz prostog razloga što su njihovi sistemi popustili pod pritiskom i ne mogu više da namire na isti način kao što je to bio pre slučaj potrebe svih ljudi koji tu dolaze, govorimo o Nemačkoj, govorimo o skandinavskim zemljama, o zemljama Beneluksa, ali kada se sve to oduzme i sabere, ipak dolazimo u situaciju da će ljudi nastaviti da dolazi, da šta god da se desi, broj ljudi koji ulazi u Europu možda neće biti isti, ali da će nastaviti da jednostavno u nekom broju dolaze na evropski kontinent, što znači da će i sve evropske države koji prihvataju prema njima imati iste one obaveze koje su imale i prema onim ljudima koji su dolazili pre kad ih je bilo znatno više.
Imate li saznanja kako izgledaju ti krijumčarski putevi?
Krijumčarski putevi, te krijumčarske mreže, to su mreže koje počinju već u Turskoj ili može čak i zemlji porekla ili neko od onih drugih pograničnih zemalja kao što je Liban ili Jordan. I oni se protežu sve do zemalja članica Europske unije i uključuju jednu vrstu organizovanog kriminala koja podrazumeva članstvo ne samo domaćih državljana, to je ljudi koji su lokalni stanovnici zemalja kroz koji ti ljudi prolaze, već se ako pogledamo primjer statistike srpskih pravosudnih organa kao okrivljeni u postupcima za krijumčarenje pojavljuju ljudi iz Irana, iz Pakistana, iz Bangladeša, iz Iraka, iz Sirije, iz Maroka. Znači to je jedna vrlo dobro organizovana mreža koja funkcioniše dokle god postoje prepreke, dokle god postoje zidovi. Krijumčarenje će biti jedini način da se granice prelaze i naravno to te ljude dovodi u dodatne rizike u smislu organizovanog kriminala, otimanja novca, prevara, trgovine ljudima, tako da činjenica da u Europi ne postoji zajedničko rješenje i da svaka zemlja ima svoju neku politiku, stavlja ove ljude u dodatnu opasnost pored one koji već imaju svoje zemlje poreklo.
U susednoj Mađarskoj se spremaju za referendum protiv naseljavanja izbjeglica u zemljama Evropske unije koje je raspisao premijer Viktor Orban. Kako vi, s obzirom da ste u organizaciji koja se trudi da zaštiti prava izbjeglica, gledate na taj referendum?
Pa to je jedna od nizu mera koje preduzima mađarska vlada koja u potpunosti odražava neke vrednosti koje nemaju nikakve veze, na primjer, sa Evropskom unijom ili sa vrednostima i tekovinama koje proističu iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. Tu govorimo o ksenofobiji, islamofobiji, govorimo o jednom neopravdanom, možda čak i primitivnom strahu u odnosu na ljude koji su svoje zemlje poreklo napustili u strahu od progona ili u strahu od nasilja opštih razmera, i šta god da ja kažem na tu temu ne bi sigurno bilo ništa što je pozitivno. I jedna u nizu stvari koje je vjerojatno govori o tome da kada se govori o Europskoj uniji ne govori se o jednom univerzalnom sistemu vrednosti, već moramo da pratimo pažljivo o kojoj zemlji razgovaramo. Nije isto govoriti o Nemačkoj i Švedskoj koje su se dosta odgovorno ponale prema ovoj krizi, a sa druge strane govoriti, ne znam, o zemljama Višegradske četvorke ili zemljama kao što je na primjer Bugarska ili neka druga zemlja koja jednostavno nije uspostavila sistem koji može da namiri potrebe tih ljudi, iako je svaka od ovih zemalja ratifikovala i konvenciju o statusu izbjeglica i dodatni protokol i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i brojne druge međunarodne dokumente kojima se obavezala da na odgovarajući način postupa prema ovim ljudima.
Da li se tom podelom u Evropskoj uniji kada je u pitanju odnos prema izbjeglicama može objasniti i činjenica da Evropska unija nije povukla ni jedan mehanizam da kazni Mađarsku zbog nehumanog odnosa prema izbjeglicama?
Imali smo osude iz Evropske komisije, imali smo gospodina Junkera koji je oštro govorio protiv mađarskog zida, ali ako pogledate pre nekoliko dana njegova izjava je bila prilično blaga. Ni na koga posao nije upirao prstom, tako da zaista i sama Evropska unija nije uspela da iznađe rješenje. I ono što je moj utisak u celoj ovoj situaciji, ne govorim samo o Evropskoj uniji, govorim i o zemljama koje nisu članice Evropske unije, to je da su pobedila rješenja koja su zasnovana na politici, a koja nisu zasnovana na vladavini prava. Znači na pravilima koje su davno utemeljena, pa tako nisu zasnovani na pravilima koje postoje unutar same Evropske unije, koja imala određene mehanizme na koje je mogla da natera Mađarsku, na primjer, da poštuje sistem kvote, da poštuje odluke institucije Evropske unije.
S druge strane, čini se da Orban pokušava da pridobije i ostale zemlje da krenu njegovim putem. Pre par dana, dok je obilazio sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom ogradu sa bodljikovom žicom u bugarskom selu Lesovo, rekao je da će budućnost Evropske unije biti odlučena na granici Bugarske sa a ne u Briselu. Da li vam se čini da Orbanovo ponašanje prema izbjeglicama postaje mainstream u Evropi?
Možda je Orban u startu bio najiskreniji kada je rekao da će odmah podići zid. Ali ja ću vas podsjetiti da je Bugarska razvukla bodljikavu žicu do svoje granice sa Turskom mnogo pre mađarskog zida. Da su scene kada smo imali nagomilavanje izbjeglice na granici sa Hrvatskom, oni ljudi koji nisu trebali da koriste one redovne metode prelaska, recimo putem onih vozova koji su bili slani u Šid, svi koji su pokušali sa strane, mnogi od njih su se vraćali u Modricama, povređeni zbog toga što je hrvatska granična policija sa te strane bila prema njima prilično brutalna, tako da, nažalost, očigledno je politika Mađarske i politika ograde i žice nešto što se postepeno širi među državama članicama Europske unije, i to ne samo među državama članicama, već to kao primjer uzimaju i druge zemlje koje su u postupku evropskih integracija, to je koje su u postupku prijema za članstvo Europske unije.
Danas imamo sporazum Evropske unije sa Turskom koji bi trebalo da zaustavi veliki priliv izbjeglica u Evropsku uniju. Kako taj sporazum funkcioniše s obzirom da znamo da postoje hiljade i hiljade ljudi izbjeglica, migranata koji su zaglavljeni u Grčkoj?
Sporazum je doveo do situacije u kojoj je, na primjer, zapadno-balkanska ruta zatvorena. Tog dana
formalno.
Kada je taj sporazum formalno, da, ili kako, u kom god smislu, s obzirom da i taj način prolaska ljudi nije bio sa nekim pravni put, ali je bio neka vrsta dogovora koji ipak imao humaniji odnos prema ovim ljudima. Tako da taj sporazum za sada daje rezultate, nemamo scenario od pre marta ove godine, ali se postaje pitanje da li će Europska unija isplatiti do kraja sam novac koji je obećala i da li Turska u situaciju koja se sada nalazi ima kapaciteta da se bavi i pitanjem 3 miliona ljudi koji nisu možda u potpunosti od njenog interesa, s obzirom svi smo svjesni toga šta se desilo pre nekoliko mjeseci u Tursku i na koji način se sada Erdogan obračunava sa svojim političkim istomišljenicima, na koji način on zapravo sada kakvu politiku vodi i šta ta politika podrazumeva možda čak i pitanje uvođenja smrtne kazne ili pitanje kršenje nekih drugih elementarnih ljudskih prava, a kako je Turska zemlja koja je isto također u procesu evropskih integracija, na koji način će sad Evropska unija odgovoriti na to? Da li će tolerisati takvo ponašanje sa jedne strane, da bi se taj dogovor ispoštovao i, na primjer, dati viznu liberalizaciju, ili će ostati dosadna svojim vrednostima i reći ne, zemlja koja želi da bude članica Evropske unije ne može na takav način da se ponaša, no se postaje pitanje šta će biti sa sporazumom. Moje skromno mišljenje jeste da šta god da se desi, Evropska unija neće dozvoliti scenariju od prošle godine iz prostog razloga što to ne bi išlo na ruku vladajućim strankama, vladajućim političkim strankama u Nemačkoj, u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama u kojima desnica konstantno jača.
Da li, s obzirom na porast islamofobije u evropskim zemljama, problemi izbjeglica uopšte prestaju kada dođu do svoje željene destinacije?
Tretman izbjeglica u mnogim zemljama, pa čak i onim koje su odgovorno postupile kada je ova izbjeglička kriza bila u zenitu, nije isti kao pre. I to nije isti zato što te zemlje su odlučile da smanje pomoć tim izbjeglicama i da više namiruju potrebe i njihova prava koja im pripadaju zbog toga što oni jesu izbjeglice, već zbog toga što su njihovi sistemi poklekli pod pritiskom. Znate, vi imate sada brojne izbjegličke kampove u Nemačkoj koji su pretrpani, u kojima uslovi isto nisu na zavidnom nivou. Vi imate izbjegličke kampove u Švedskoj i u nekim drugim zemljama gde također broj ljudi konstantno raste. I ti uslovi bi sad u nekim situacijama mogli čak i da se poistovete sa uslovima koji su pre vladali u Grčkoj ili u Italiji, na Lampeduzi ili na grčkim ostrvima, gde također imate kamp koji ima kapaciteta 500 mjesta, u njima snazi 1200-1300 ljudi. I to su te sve neke stvari koje možda čak i kad se izbjeglice pojave u Nemačkoj, obeshrabre ih, jer to nije ono što su one očekivale. Pa sad imamo situaciju da se veliki broj Iračana dobrovoljno vraća u delovi Iraka koji se nalaze pod kontrolom islamske države, koji su, na primjer, Šiti. Taj deo Iraka koji dalje je pod kontrolom iračkih vlasti je pretežno šiitski deo. Tako da se ljudi na neki način dobrovoljno vraćaju tamo. Postoji informacija da se čak i neki Sirici vraćaju pogranične zemlje kao što su Liban i Jordan kako bi se ponovo spojili sa svojim porodicama. Nemačka, na primjer, više ne može da radi spajanje porodica onih ljudi koji su dobili zaštitu pa sada žele da dovedu, na primjer, svoju suprugu i svoju decu da žive zajedno sa njima. To je jedan princip izbjegličkog prava koji više ne može da se poštuje. Nemačka više fizički i financijski vjerojatno nema mogućnosti da nameri potrebe svih tih ljudi. Priča se da nema dovoljno profesora nemačkog jezika, pa se integracija tih ljudi dovodi u pitanje. Tako da, nažalost, činjenica da se samo nekoliko zemalja uhvatilo koštac sa izbjegličkom krizom dovela do toga da te zemlje više ne mogu, a da druge zemlje koje nisu ni približno stavili resursa koliko su trebale, na primjer po onim kvotama samo na raspolaganje ovim ljudima, se sada ograđuju zidovima i prave se kao da to nije njihov problem, i to je zaista jedna poražavajuća činjenica.